sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Berdimuhammedow Yaponiýa sapar edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yaponiýa iş saparyny amala aşyrýar. 21-23 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yaponiýa 3 günlük iş saparyny amala aşyrýar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet medpugatyndan mälim bolşuna görä 21-nji oktýabrda Türkmen prezidentini Tokyo şäheriniň Haneda halkara aeroportuna Yaponiýanyň resmi adamlary garşy aldy. Saparyň dowamyny iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň barşyna giň ugurlar boýunça döwlet tarih hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösürmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşýar diýip tadaha maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokyoda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň hormatly doktor at koşuruldu. Şeride Berdimuhammedow Tokyo'nun Shinzanso Tokyo Mihmanxanasının meclisleri zalını Yaponiyanın yokoro hucaylarını bilmalayan Türkmenistanlı studentler bilen duşuştu. Devlet metbuatının melim borçuna göre Türkmen prezidenti Yaponiyalı resmilerin Türkmen vekiliyetinin ağdalarının Türkmen studentlerinin hem de duşu atnaşıcı beylikki mihmanların önüneden çıkışını Türkmenistanlı ılımı ve bilime ulu ehmiyet berliyenliğini öne sürdü. Beylik tarafından Türkmenistanlı rayetlerin daşarı yurtların yokoro hucaylarını larını bilmalmak mümkinçilikleri bilen bağlı çäklendirmeler dowam edýär. Olara Türkmenistan'a kohsarlarının maliye serişlerini uğratmak mümkinçilikleri, daşarı yurt diplomlarının Türkmenistan'a ikrar edilmek bilen bağlı bari olan problemalar saklanıp galýar. Tadahanın habarını göre Japon kampanyaları Türkmenistan'ın kimya ve yanğız energetika pudoğunu fenagat toplumlarının kuruluşuna katnaşdy. Olorun hatarını Mar velayetine amyak ve karbamid öndüryen toplum Balkan velayetinin Qaravoğuz şehrine karbamid dökünlerini öndüryen zavod, Ahal velayetine TV gazın benzin öndüryen zavodlar var. Resmi haberlerden melim borçuna göre Aşgabadın Oğuzhan adınak İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi'ne hem de Devlet Mehmet Azad adınak Dünya Dilleri İnstitutu'na Yaponiyalı muallimler Türkmenistanlı studentlere bilinmer yer. Mundan ozal Berdimuhammedow 2009-cu, 2013-cu ve 2015 2015-nji ýyllarda Yaponiýa resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. 2015-nji ýylyň oktýabrynda Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe Merkezi Aziýa ýurtlaryna eden saparynyň çägini Aşgabada barypdy. Soňky ýyllarda Yaponiýa Merkezi Aziýa ýurtlary bilen sewit derejesini Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa hyzmatdaşlygynyň çägini gatnaşyklary ösdürýär. Yaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Aşgabadyň we Marynyň döwlete degişli idara kärhanalarynyň ençemesinde işgärleriň sentýabr aýy üçin zähmet taklary henir hem berilmeýär. Lewawyň käbir idara kärhanalarynyň işgärleri bolsa özleriniň entek awgust aýy üçin aýlyklaryny hem alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky, Mardaky we Lewapdaky habarçylary habar berýärler. Aşgabat şäheriniň jemaat hojalygy işgärleri, mektep muallimleri we çağlar baglarynyň işgärleri şeýlede Owa hojalyk ministrliginiň we onuň Dümündäki edaralaryň işgärleri sentýabr aýy üçin zähmet taklaryny alyp bilmeýärler. Geçen hepde şäheriň käbir mektep muallimlerine awgust aýynyň aýlyklary berildi diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp 22-nji oktýabrda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny aýtdy. Etrap mekteplerinin we çağlar baglarynyň işgärleri şol terbiyeçiler, muallimler sentyabr ayı üçün aylıklarını henitem alıp bilmeyerler. Esasanda Türkmen gazın şolsanda Şatlık şehirçesinde yerleşen mar gaz çıkarış ve gaz kuruluşuk edarelerinin münglep işerinin şeylede Ağızsu edarasının işerlerinin aylıkları saklanyar deyip marlı havarçı 22. oktyabrda gurrun berdi. Levapta havarçımız olsa devlete değişli edare kerhanaların kavirinde işerlerin avgust ayı üçün dehmet haklarının hem berilmeyendiğini aydıp şeyle deydi. Levapta büccet işerlerinin tas ehlisi diyenyalı aylıkların saklanmağından kösönyer. Esasanda şehirin kime zavodunun işerlerinin molimlerin, lukmanların aylıkları saklanyar. Geçen hepte kime zavodunun işerleri özlerinin entek avgust ayı üçün zehmet haklarının hem berilmeyendiğini aydılar deyip, büccet işerlerinin ençe mesulen söhütteş olan levaplı havarçı Zişen ve günü gurrun berdi. Adatlık radyosunun havarçıları aylıkların giyiciktirilmeğinin maşalları ve bağdarları təsir yetirendiğini görse bolyandığını hem ünsü çekerler. Büccet işerlerinin hususanda yurdun gaz puğdağının kəbir işerlerinin güzören aylama pul olman son aylıklar birleyen çedip pratendine kard alma uçun adım gözleyendiğini görse bolyar. Şeyle de bağdarlarda şolsandı mar aşavat yolunun uğrunak tədi bağdarda alcı az. Ul bağdarda yek tük adam aylanıp yör. Sövdanın pesliği sebeple küp dükkanlar yapıp. Mar şehirindeki dükkanlarda hem sövda edip duran adam katı azdır. Şehir içindeki dükkanlarda iyem 4 gün verdi hiç zat satıp görmedim diyen satıcılar var deyip marlı havarçı aytti. Adatlık radyosunun yokurdu görün edilen yaldaylar varada değişli Türkmen resmilerinden şorsandı. Türkmen avadın kime zavodundan kimin tari almak sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Türkmenistan'ın devlete değişli idare kerhanalarında işyerlerin zahmet haklarının saklanyandığını, kavirinde olsa heniz avgust ayı için aylıkların hem berilmeyendiğini Türkmenistan'ın kronikası neşiri hem haber veriyar. 21. oktyabrda neşiri öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp, Aşavat Ağızsu ve Türkmengaz devlet konserinin düzümündeki atçılık hocalığının işyerlerine avgustun zahmet hakkının tölünmendiğini aydı. Avgust ayının zahmet hakkı dine kavir bölüm başlıklarına berildi deyip neşiri öz haberinde belleyer. Türkmenistan'ın idare kerhanalarında işyerlerin aylıklarının öz vaktinde berilmediği bilen bağlı yağdı, inni 2 yıldan kovrak vaxt veri vaxtal vaxtal qaytalanyar. Sençilerin ençemesi Türkmenistan'ın sonku 2 yıldan kovrak vaxt veri, qarışsızlık yıllarının akı en ağır iqtisadi qiyinçiliklerinden birini baştan geçiriyendiğini aydiyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Şoltan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen haberler gündelüğü. Türkmen avatlı bankamatların kart yuvutmak fişesi yığıyıdan kaytalanıp başladı. Türkmen avatlı yaşayıcılar bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmalık şartına haber veriyer. Onun maklumatlarına göre bankamatlardan pul nağıtlaştırmağı finansiyan yerli yaşayıcıların ençemesi bankamatların öz plastik kartlarını yutmağından şikayet ediyer. Bu yığılaşan yağday Türkmenabad'ın bankamatlarının tas ehlisine diyen yalı duş geliniyer. Bu yağdaya adamlar bankamat kartımı yuttu diyerler deyip haberçay diyer. Adamlar pullarını nağıtlaştırma uçuyorlar. Üçün özlerinin plastik kartlarını bankamatlara salanlarından sonra şahsı kodlarını yazıp pulunu alacak vaatında ekranına amalın yatırlanlığı var da yazgı peyda oluyar. Ya da hiç ili yazgı çıkmadan bankamat plastik kartı kaytarmayar deyip haberçi belleyer. Onun sözlerine göre şeyli hadiseların yığı yığıdan kaytalanmağı yerli yaşayıcıların ençemesini alcıranı yağdaya salıyar. Türkmenabad şehrine oturdulan bankamatların köpüsü bankların tövürüğüne yerleşiyer. Emma kabr bankamat banklardan uzakta kabir edaralarda ya da şehrin çetinlaki bazarlarda yerleştirilenler. Aydınmağını göre kartı kaytarmayan bankamatları bankların dine yürütü işgarları gelip açıp biliyar ve şolur geliyençe kartını aldıran adamlar kaya halatlarda uzakluğun qarışmalı bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň bankomatlar bilen bagly kötünçlüklerini habar berýär. Siz gysgaly wagtyňyzda ýa-da pul gerek bolanda bazaryň orta arasynda kartyňyzy bankomata ýuwutdyryp gördüňizmi? Ýuwutdyryp görüň, ana şonda düşünersiňiz näme hili ýagdaýa düşýäniňizi diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmen awatly Murat aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen awadyň bankomatlaryna tehniki meseleler ýüze çykanyny habarlaşmak üçin banklaryň Aşgabatdaky merkezi edarasynyň sargylary we telefon nomerleri görkezilen. Bu ýagda yerli ýaşaýjylar üçin öňeýsiz Dörödiyar. Bankomat kartyny hasem hepdeniň şenbe, ýekşenbe ýa-da bayramçylyk günleri ýuwdan bolsa kymolýar. Bank işgärleriniň aglaba bölegi bu günlerde işlemeýärler we kartyny almak üçin nowatdaky iş gününe çenli garaşmaly bolýar diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň raýatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we beýlek töleweler soňky 6 ýyl bolan wagtyň dowamyny tapgyrlaýan esasda olaryň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Galiberde Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä raýatlaryň bank kartlaryny çalyşmak prosesi hem uzagy çekýär. Bu ödegedeginin ähli girdiçisi bank hasabına geçirilen rayetlerin güderanına oňoýsuz täsir etirýär. Kartı çalışmalı bolanyň arzalar yazılıp kart üçin goşmaça töleweler tölenenden soňra bir aýdan tä 6 aý içinde garaşlaýan wagtlary bolýar. Şeýdip bir ýudrun plastik kartı 6 aýdan soň ýeýesiniň eline gelip gowuşýar. Häzirki wagtda ähliýet daralarynyň işgärlerini aýlyk haklarynyň plastik kartlaryna goýulýan ony gödeňinde tutanyňna bolsa, kartyny ýuwutdyryp garaşyp oturan maşgalalaryň güderan ýagdaýy bilen bagly kynçylyklaryň üstüne ýene-de kynçylyk goşýar diýip habarçy aýdýar. Bank ulgamyny ösdürmek maksady bilen gurnulan bankomatlar häzirki wagtda garaşylan netijeleri bermeýäni meňzeýär diýip ol sözüne goşýar. Bu ýagdaýy Türkmen hökümeti awgust aýyny gytaklaýyn tasdiklady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9 augusta yurdun bankları tarafından ornoşturulan bankların işleyişine gödevçiliği qoğuşadonluq üçün Merkezi Bankın başlığı Merdan Anı Durdu Yufo Kain çıqlan etdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistanyň Mary welaýatynda köpçülikleri ýowar geçirilip, idara kärhanalaryň otoglary we bag-bagçalary arasalanýar hemde köçeler süpürilýär, guran otlar çapylyp otlanýar we yerler agdyrylýar. 21-nji oktýabrda Mary şäheriniň büdjet işgärlerine Mary bayramaly şaýolunyň gyralaryny arasalamak taşyryldy. Her idara ýolun gyrasyndan yer bölünip berildi. Bu yerler arasal alamak üçin her idaradan ortaça 10-12 adam yovara mecburi çıkarıldı. Olar bu şay yolunun qırasındaki otları çapıp yer ağdırdılar. Şeyle de quran otları üşürüp otladılar. Häkimliğin vekilleri büdjet işärlerinin üstünde durup yekece de otoyman arasalan deyip qısadı. Esasanda Mari'nin aeroportunun töwereğine ve onun Mari şehrine çenli aralığı üns berilyer deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde sökötteş olan Marlı havarçı duşenme günü gurrun berdi. Havarçı yovarın geçirilecektiği bana da büdjet işärlerinin öňünden habarly edilmändigini şol sebäple olaryň arasaçylyk işlerini täze egin eşiklerinde gatnaşmaga mejbur bolandygyny hem bellidi. Mundan başga habarçy geçen hepdäniň aýagynda Mar şäheriniň ýollarynda, bilim edaralarynda, şol sanda döwlet energetika institutunda, technikumlarda, liseýlerde, mekteplerde hem de çağalar baglarynda awatlaýyş we arasaçylyk işlerinin geçirilendigini hem aýtdy. Aýdylmagyna görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary we Mary welaýat häkimliginiň wekilleri büdjet işärlerine, studentlere ve okuwçylara bu arasaçylyk ve awatlaýyş işlerinin sebäplerini düşündürmeýärler. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Mary welaýat häkimliginiň bir näçe işärinin aýtmagyna görä, bu çäre ýurdun täze içeri işleri ministri Mehmetxan Çaqyýewiň welaýata barmagy we onuň edary kärhanalarda barlyklary geçirjek dowarada gurrunlar bilen baglanşykly. Ähli ministrliklerin işärleriniň Mary welaýatyna gelendigi aýdylýar. Olaryň haýsy edary kärhanalara ýara baryp, barlygy geçirjegi we munyň haçan haýsy günlerde amala aşyrylajakdygy belli däl. Şonuň üçin hökümet edari kärhanalarynyň ählisiniň barlygy taýyn bolmalydygyny aýtdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny bermekden saklanan häkimligiň bir işäri aýtdy. Azatlyk radiosuna bu maglumaty Türkmensanyň içeri işler ministrligine tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek başartmady. Bu barada Türkmensanyň döwlet mediasynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmensanyň prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedow işde düýpli kemçilikler goý berendigi we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy, wezipe ygtyýarlyklaryny gödek bolandygy üçin Eskender Mülikowy içeri işler ministri wezipesinden boşadyp onuň deregine Mehmetxan Çaqyýewi wezipä bellidi. Çaqyýew öň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary wezipesinde işleýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Çaqyýewiň mara gelendigi baradaky habarlaryň ýygyany söwda tekçilerinde arasalanmadyk paýta ýağynyň gaýtadan peýda bolandygyny hem aýtdy. Geçen hepdeniň aýagyndan Mary şäheriniňki we Mary welaýatynyň tas ähli etraplarynaky döwlet dukanlarynda arasalanmadyk paýta ýağy satyw çykaryldy. Adamlary edil oğul jigileri bolan ýaly beýenip bu habary bir-birlerine eşdirýärler. Döwlet dukanlarynyň işärleri Çaqyýewiň ýa-da Aşgabatdan gelen barlygçylaryň haýsy dukany girip barlyg geçirjegi belli däl diýerler. Şonuň üçin paýta ýağy satylyp başlandy. Şu wagt bol wagty alyp galyň diýerler diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt adamlar bu ýağyň näçe wagt satuwda saklanjagynyň belli däldigini aýdyp prosentini pul karzalýarlar we bolduğundan köp paýta ýağyny satyn almaga synanýarlar. Adamlar paýta ýağyny alyp basyp goýýarlar. Şu günler nowatlar näçe köp bolsa-da paýta ýağy adamlaryň ählisine ýetýär. Döwlet dukanlarynda 5 litr arasalanmadyk paýta ýağy 13 manatdan onuň 1 litri bolsa 2 manat 60 tengeden satylýar. Şeýlede öňküden tapawutlukda bu gezek aljylar ýağyň gatdalynan daýalanan azy karetlerini satyn almaga mejbur edilmeýärler diýip habarçy sözünü jemledi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Aral Perviz. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurs sewaşyjylary Amerikanyň arasylygyna atyşykları togtatmak barada üslerini alan bolşlaryny ýerine ýetirmäni halatyna demirgazyk gün nor Syriýada alyp barýan harby operasiýasyny has uly aýgatylyk bilen dowam etdirjekdigini aýdýar. 22-nji oktýabrda Ankaradan Orsiýetli kädeşi Vladimir Putin bilen Soçide geçmeli duşra barýarka Erdoğan YPG howpsuz zonany terk etmeli diýdi. Birleşen Ştatlar tarafından bizim yurdumuza verilen vaadalar yerine getirilmese, biz öz operasiyamızı koyun yerimizden has aygıtlılık bilen devam ettiririz deyip Erdoğan aytti. Washington'un arasılığına atışıkları 5 günde hafta tutmak barada gelinen alalışın mühleti ipreşiklerin geçirilen gününe tamamlanıyor. Türkiye Siriya bilen aralıktaki serhette 120 kilometrlik kavupsuz zonanı esaslandırmayı maksat ediniyor. Ankara bu yerde 2 milyon teoriyi urş bozgunni yerleştirecektigini aýdýar. Kremlin web saytynda bildirilmegine görä duşuk Orsiýetiň Gara deňziň kenarynaky Soçi şäherine geçirler. Duşukda öz merkezinde durjak ýene bir zat halkara terroristik toporlara karşy güreş we Siriýada siýasy çözgüt prosesini ilerletmek bilen baglanşykly meseleler bolar. Erdoğan'ın safarından ön Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Putin bilen telefonla görüşüp sevaş ara kesmesinin uzatılmağını haiş etti. Macron eskerlere demirgazyk Siriyada patrollu etmek buyurun Putin'a atışıkları tohtatmak baradaki hazırkal alışığın uzatılmağının ve krizisin diplomatik yollar bilen sonlanmağının mühimdigin noktadi. Türkiye Kurtların yol başlarındaki güçlere karşı hücumuna Amerikan prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň demokratik gündogar Siriýadaky ýaraglı güýçleriniň saldamly bölegini çykarjakdygyny ýygnan edenden soňra 9-njy oktýabrda başlady. Kurtlar üstümüzdäki ýylyň başlaryna Amerikan güýçleri bilen birlikde Siriýadaky ekstremistik topar Islam döwletini ýeňmekde uly rol oýnasalar da Ankara Siriýanyň Kurt YPG ýarym harbylaryna terroristler diýip garaýar. 21-nji oktýabrda Türkiýanyň kurtlary edýän hüjüm hakda soralanyna Devlet Sekretari Mike Pompeo zerur bolsa Trump harbi güýç ulanmaga taýýar diýdi. O ol CNBC telekanalını eden sakısında biz parakasılığı uruştan ileri tutuyarsıydı. Yöne kinetiki hareket ya harbi hareket zerur olsa, birisinin yali Prezident Trump bu harekete doğru tayyarlıklı deyip Pompeo aitti. Emma ol Birleşen Ştatların NATO vağdati Türkiye'nin karşısına harbi harekete geçmegü için nemedadın kızılçılık bulup duruyandığını anıklanok.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. Demirgazık Afganistan'ın Baglan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasiya başlatıldı. Vilayetin payitahtı Pulhumur şehrinin daştı bölgünde yerleşen obaların cengçilerden arasalanındığını resmiler aydiyarlar. Baglan vilayetinde barayan harbi operasiyada öngü gıdışkilerin bulunduğunu Afganistan'ın İçeri İşler Ministeri Mesut Enderabi Adatlık Radyosu'na aitti. Cengçilerin harbi merkezlerinin veyran edilendiğini minister bildirdi.
Urduy Afganistan der hama هنگی با پلیس افغانستان و امنیت ملی براه انداختن پیشرفت های بسیار زیاده.
Baglan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasiya öngüm ençime yola geçirildi. Şunu karamazdan Baglan vilayetinde cengçilerin barha güçleniyandığını bilermeler aydiyarlar. Minister Mesut Enderabi'nin aydışıça Baglan vilayetinde hem dışarı yurtlu militanlar, yerli yaralılar bilen hizmettaşlık ediyarlar. Şunun için Baglan vilayetinde cengçileri yok etmek başartman geliyar. Yönü bu seferki harbi operasiyada cengçilere karşı uli zarba uruluyar. Daşkömür Magda hem cengçilerden izine kaydıp alındı deyip minister belledi.
Zarba zaden ba allanahay asasi turizmi beynimleli ebi pişine budar. Dar maden ameliyatik.
Baglan vilayeti Kabul Mazar Şah yolunun uğrunda yerleşiyor. Bu Şah yolu hem cengçiler vilayetin döşü adlı yerinde kesti. Pulhumri Kunduz yolunun hem yollakçılar için yapıktığını Baglan vilayetinin yerli genişinin deputadı Bismillah Ataş Adatlık Radyosu'na aitti. Emma Afganistan'ın korunmak ministerlerinin metbuat vekili Ruhullah Ahmadzay'ın aydışına karanda Taliban'ın Baglan vilayet için bellen hakimi uruşta öldürülüptür.
Vali Taliban barayı Baglan ve ولسوالی گرو با ولسوالی رویدواب ولایت سمنگان کشته شدن.
جنگچلرین سمنگان ولایتنن رویدواب آتل اتراب چین بلن حکیم هم اولدرلدی. 8 ova cengçilerden arasalandı. İndi Baglan ve Semengan vilayetlerinde yağday kadılaşır deyip Ahmadzay umut bildirdi. Afganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaşta komisyanın komisari Muhammed Nasır Nazari'nin aydışına karanda uruşlarda taraflar parahat ilata ziyan yetiriyorlar.
اینا یک سعی دارند که آخرین زورای خود کشتار مردم مسدود کردن راه ها
شایولر هم جنگچیلر کسیارلر یولاقچیلر جنگچیلر آغار بریارلر آدم حقوقلارنین قورغنا حرمت قویماغنی بیز تراپلردن سورایارس دیب Nazari aydiyar. Payitaht Kabul'un halkı Özbekistan'ın iyi verilen elektrik tokbilen üpçine diliyar. Elektrik geçiricisine de cengçiler izgiderli ziyan yetiriyarlar. Şeyle olsa da Özbekistan Afganistan'a iyi verilen elektrik tokunun gücünü arttıracaklığını bildiriyar. Türkmenistan hem Afganistan'a iyi verilen elektrik tokunun miktarını arttıracaklığını haber veripti. Onun için Baglan vilayetinin teritoriyasında ulu elektrik stansiyası hem kuruluyar. Yöne Türkmenistan'ın satın alınacak 1000 megawatt kuvvetliğindeki elektrik tok geçireceğinin işinin ize süyüşürlendiğini Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca idaresi malum etti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.